jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Brukseli i bindur se do të gjendet marrëveshje me Prishtinën rreth aranzhimeve ULEK Serbi. Ekspertët pranojnë vonesat në zbardhjen e fatit të zhdukurve, zyrtarët nuk pranojnë përgjegjësitë. Gjendja në Afganistan është emergjente, koha nuk punon për ne, tha shefi i Pentagonit Robert Gates. Varroset Michael Jackson. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të njëri në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve.
Hag. Ish-kryetari i Republikës Serbe të Bosnjës Radovan Karadžić ka kërkuar sot nga Tribunali i Hagës që gjykimi të shtyhet për 10 muaj në mënyrë që të përgatitet për procesin. Karadžić është i akuzuar për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit të kryera ndaj muslimanëve dhe kroatëve gjatë luftës në Bosnjë. Gjykata më herët ka bërë të ditur se procesi gjyqësor mund të nisë këtë muaj. Stockholm. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Stockholm në një takim dy ditësh. Në fokus të takimit jo formal pritet të jetë zhvillimi i strategjisë së Bashkimit Evropian në Afganistan dhe Pakistan, programi bërthamor i Iranit dhe procesi i paqes në lindjen e mesme. Kunduz. Autoritetet afgane thanë se një sulm ajror i NATO-s mbi cisternat të karburanteve të rrëmbyera nga militantët taliban ka lënë të vdekur rreth 90 persona, përfshirë edhe civil. Forcat e NATO-s konfirmuan se kanë kryer sulmin në provincën Kunduz dhe se në shënjestër kishin militantët. NATO tha se do të kryej hetim për të parë nëse në mesin e të vdekurve ka dhe civil. Penjan, Korea Veriore ka njoftuar se ka hyrë në fazën finale të pasurimit të uraniumit, proces ky që çon shtetin e udhëhequr nga komunistët ka krijimi i armës bërthamore. Mediat njoftojnë se delegacioni Koreas Veriore në OKB përmes një letre i ka thënë Këshillit të Sigurimit se zhvillimi i fundit ka ardhur si kundër përgjigje ndaj jashtëpërsimit të sanksioneve nga ana e Kombeve të Bashkuara. OKB shtrëngoi sanksionet pas testit bërthamor që Korea Veriore mbajti në muajin maj. Los Angeles. Michael Jackson është varrosur nga familja e tij dhe miq nga bota e artit, përfshirë aktoren e famshme Elizabeth Taylor në një ceremoni varrimi që u mbajt afër Los Angelesit. Ceremonia për mbretjen e popit ishte private dhe në të morën pjesë rreth 200 persona. Varrimi i Jacksonit është bërë 70 ditë pasi që këngëtari vdiq në moshën 50 vjeçare nga një mbidozë parnash. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në selinë e Bashkimit Evropian shprehen optimist se do të gjendet gjuha e përbashkët me Prishtinën rreth aranzhimeve teknike ULEK Serbi në fushën e policisë. Zyrtarët evropian pohojnë se aranzhimet e ngjashme së shpejti do të bëhen edhe për doganat. Ka Brukseli ulësit i sjell Augustin Palokaj.
Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian pohojnë se janë duke vazhduar përpjekjet për të tejkaluar disa kesh kuptime, si që thonë, në raport me autoritetet e Kosovës se lidhur me nënshkrimin e një marveshje në mes të EULEX-it dhe Ministrisë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Këto borime pohojnë se të gjitha këto kesh kuptime kanë lindur si pasoj e situatës tensionuar në Kosovë, por edhe për shkak se nuk ka patur kontakte të duhura me opinionin publik, siç thon, për të shpjeguar se kjo është edhe me të mirë të qytetarëve të Kosovës. Mbështetësit e kësaj marrëveshje pohojnë se qytetarët e Kosovës duhet të ta dinë se është në interes të tyre sundimi i rendit dhe ligjit dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimi me të gjitha vendet e rajonit është i domosdoshëm për të patur një luftë të suksesshme kundër krimit të organizuar. Mirëpo në pyetjet se vendet tjera të rajonit nuk e cenojnë integritetin teritorial të Kosovës dhe nuk pohojnë se Kosova është pjesë e tyre e Serbia e bën këtë, zyrtarët e BE-s pohojnë se problemi në interpretim të rolit e ULEX-it vërtet ekziston edhe për shkak se 5 vende anëtare të BE-s nuk e njohin Kosovën si shtet. Në anën tjetër, në Bashkimin Evropian pohojnë se plani i veprimit, sikur edhe plani operativ për EULEX-in, i japin mundësi EULEX-it që të ketë bashkëpunim edhe me palët e treta në shkëmbim të informatave dhe në luftë kundër krimit organizuar dhe kontrollin e kufive. Edhe pse nuk është paraparë me rendit të ditës, mund të ndodhë që me takimin e ministrave të jashtëm të BE-s që zhvillohet sot dhe nesër në Stockholm, të diskutohet edhe për situatën në Kosovë. Disa ministra të BE-s tashmë kanë shprehur shqetësim për raportet e acaruara në mes të EULEX-it dhe autoriteteve të Kosovës dhe shpresojnë se kjo do të tejkalohet së shpejti. Po ashtu në Bruxelles është konfirmuar se pas marrëveshjes për procesin prap. Po ashtu në Bruxelles është konfirmuar se pas marrëveshjes me MUP-in e Serbisë, po përgatiten edhe marrëveshjet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me doganat e Serbisë në mënyrë që të ketë një bashkëpunim edhe në këto fusha në të cilat EULEX-i, siç thuhet në Bruxelles, ka edhe disa fuqi ekzekutive në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Prishtinë ku po vazhdon greva e familjarëve të personave të pagjetur. Ekspertët e mjekësisë ligjore pranojnë vonesat në procesin e zbardhjes së fatit të zhdukurve, derisa zyrtarët e qeverisë nuk i pranojnë përgjegjësitë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Greva e 6 grave të shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave nga Gjakova, e cila po zhvillohet pranë zyrës për personat e zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë, ka hyrë në ditën e 5, ndërka që deri më tash nuk ka indikacione se ajo mund të ndërprehet. Kërkesa e institucioneve qeveritare që greva të ndërprehet ka hasur në këmbgulësinë e grevisteve për realizimin e kërkesës së tyre për identifikim të përshpejtuar të 405 mbetjeve mortore, të cilat gjenden në kontejnerët e zyrës për personat e zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë. Doktor Arsim Gërgjaliu, drejtori kësaj zyre, i thotë se procesi identifikimit të mbetjeve mortore mund të quhet i zvarritur, por jo për fajin e zyrës që ai drejton.
Ky proces është kompleks, sepse puna nuk varet vetëm nga ne. Zyra jonë ka kry punë të saj. Ka vonesa, nuk është që s'ka vonesa nga ICMP-a, International Community for Missing Persons, në Bosnë, por do thotë në rastet e tilla ekzistojnë edhe probleme teknike. Ka pas rast ku ne kemi përsëri do thotë rdosht edhe me 5-6 herë të dërgojmë mostrën për njëtit person, sepse është teknika e profilizimit të ADN-së është e vështirë.
Ndërkaq Nysrete Kumnova, drejtuese e shoqatës thirrjet e nënave, thotë se është e vetëdijshme për punën e zyrës për personat e zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë, por shpreh pakënaqësinë e saj ndaj institucioneve vendore të cilat i quajnë neglizhente që nuk kanë bërë presion mbi ICMP-n, gjithsesi Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, që procesi identifikimit të mbetjeve mortore të përshpejtohet. Ndryshe, Florian Dushi, sekretari përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë, thotë se përkundër vullnetit të mirë të qeverisë për të ndihmuar që kjo gjendje të kapërcehet, vlerësimet e ekspertëve lidhur me kohën e nevojshme për procesin e identifikimit të mbetjeve mortore në njërën anë dhe këmbgulje e grevisteve në anën tjetër kanë shkaktuar një pozicion të pakëndshëm për të gjithë.
Mendoj që është edhe diçka që nuk varet krejtësisht të 100% për institucioneve vendore. Thjesht nuk është neglizhencë, është një, do të ta them edhe pa fuqin kuptimin që nuk mund t'i diktojmë punët në laboratorët jashtë Kosovës.
Por doktor Gërgjaliu vlerëson se gjendja e krijuar që ka nxitur grevën e grave nga Gjakova është pasojë, siç e quan ai, gabimeve që janë bërë më herët.
Moralisht jam me nënat, por duhet jemi të qartë edhe mundësitë që mund t'i bëjmë në këtë aspekt. Kritika ime, të cilën kam dhënë në janar të vitit 2009, me të pushuar të tatun mikun në Kosovë, memorandumi bashkëpunimit në mes të UNMIK-ut dhe ICMP-s do të duhet të shpallet jo valid dhe një memorandum të tillë do të duhet të bënte qeveria jonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Antarësimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike duhet bërë në bazë të marrëveshjes së përkohshme të vitit 95 mes Maqedonisë e Greqisë, thot për Radion Evropa e Lirë ish ministri i jashtëm Slobodan Çashule. Megjithatë, Greqia disa herë ka bërë të ditur se pa një zgjidhje konkrete do të bllokojë eurointegrimin e Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pas njoftimeve nga Athina për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare gjatë muajit tetor dhe njoftimeve të zyrtarëve të lartë shtetëror se zgjidhja e kontestës së rrethemrit mund të zgjasë më shumë se çfarë shikoi, ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule kërkon që procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike të ketë për bazë marrëveshjen e përkohshme që kanë arritur dy shtetet në vitin 1995. Ky dokumenta si pas ti obligon e Greqin që të mos e pengoj e ndërsimin e Maqedonisa në organizatat ndërkomtare, dërsa në të njëjtën kohë të vazhdoj edhe procesi zgjidhjes së kontestit.
Jas mislim dhe ka nije sega, osobeno posle nashata tushba vo Međunarodni sud na pravdata vo Hag.
Unë mendoj se pas padisë paraqitur në gjykata ndërkomtare të drejtësisë, ne duhet të insistojmë që OKB-ja, SHBA, të Bashkimi Evropian dhe të gjitha organizatat tjera ndërkomtare të detyrojnë në Greqin të respektoj dokumentin që kanë nënshkruar. Kjo mendoj se është shumë e favorshme për Maqedoninë, pasi në momentin kur Maqedonia dhe Greqia do të bëheshin aleate në kuadër të BE-s apo NATO-s, atëherë negociata do të zhvilloheshin në një formë krejt tjetër pranës dy shteteve aleate dhe kjo zgjidhje do të eliminonte diktatin nga njëra palë, tha Çaşule duke shtuar se kjo zgjidhje do të ndihmonte edhe vetë NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
И на Унијата, и на НАТО, решението што го дава времената спогодба.
Еде Унионите Европијан, еде НАТО, со згидја ќе офрон марвешаја пр кошме, до те ндимој на профундими на стратегиса пр консолидими на Алианца за Вери Атлантике. Та ише министри јаштом Слободан Чашуле дуке штуар се процеси и деританишеми негоцијатаве, тој се каде штуар пасидјат ктуре витеве не куштариту разгја. Пр Радио на Европа е лирен га Шкупи Исов, Кадрио.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ndalemi në zhvillimet ndërkombëtare. Zyrtarët e lartë ushtarak amerikan kanë thënë se situata në Afganistan është emergjente dhe se koha nuk është në anën e tyre. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates e shpreh optimist se strategjia e presidentit Obama për shtimin e trupave do të ketë sukses, ndërkohë që aktualisht nuk ka ndonjë plan për largimin nga ky vend. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Udhëheqja ushtarake amerikane tha se situata në Afganistan është emergjente, por beson se strategjia e presidentit Barack Obama do të funksionojë dhe trupat amerikane do të qëndrojnë edhe më tej për të mundur ekstremistët e dhunshëm. Duke folur në Pentagon, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se përpjekjet e Obamas përfshirë edhe shtimin e 20.000 trupave në Afganistan janë në fillim të dhënjes së efekteve, ndërsa duhet kohë për të pasur sukses.
We still do not have all of the forces the president has authorized in Afghanistan yet.
Ne ende nuk i kemi në Afganistan të gjitha forcat që i ka autorizuar presidenti. Ne vetëm tani jemi në pozicion që të kemi në vend asetet, strategjinë apo çasjen ushtarake në mënyrë që të fillohet me zbatimin e strategjisë, ka thënë Gates. Sekretari Gates nënvizoi se prania ushtarake amerikane në Afganistan është e domosdoshme për të luftuar terroristët. Ai nuk beson se Amerika duhet të tërheqë forcat jashtë vendit, edhe pse sipas anketave, mbështetja e publikut për përfshirje në konflikt po bie.
The fact that Americans would be tired of having their sons and daughters.
Fakti se amerikanët mund të jenë lodhur duke i vënë në rrezik dhe në betejë biqë dhe bijat e tyre nuk është befasues. Mendoj se e rëndësishme është që të shohim në muajin që vjen se strategjia e presidentit po jep rezultate, tha Gates. Në të njëjtën konferencë për gazetar, shefi i shtabit ushtrisë amerikan admirali Mike Mullen e ka përshkruar situatën si emergjente.
There is a sense of urgency. Time is not on our side.
Është çështje emergjente, koha nuk është në anën tonë. Mendoj se ne e kuptojmë këtë dhe mendoj se do të rimarrim iniciativën, tha Mullen. Të dy zyrtarët kanë folur pasi që generali Stanley McChrystal, komandant amerikan në Afganistan, dorëzoi këtë javë strategjinë e luftës në Afganistan. Ai e ka cilësuar situatën në këtë vend si serioze. Generali amerikan Stanley McChrystal në analizën e tij para komandanteve amerikan dhe të aleancës ka theksuar se suksesi ishte i mundur në Afganistan me një strategji të re. Në Afganistan aktualisht janë 63.000 ushtar amerikan, më shumë se gjysma forcave amerikane janë dërguar në Afganistan pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Brukseli bindur se do të gjendet marrëveshje me Prishtinën rreth aranzhimeve EULEX Serbi. Ekspertët pranojnë vonesat në zbardhjen e fatit të zhdukurve, zyrtarët nuk pranojnë përgjegjësitë. Varroset Michael Jackson. Dhe së ndëruar ishte kjo gjithë çka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.